ágætu hlustendur. Í þættinum fyrir viku síðan þá var ég að lesa úr æviminningum Guðmundar Gíslasonar Hagalíns. Ég veit ekki betur, heitir sú ævisaga og lýsir æsku árum hans á Vestfjörðum. Þar hétað Lokinhömrum og þar var komið sögunni að Guðmundur Hagalín var farin að lýsa dýrunum á bænum. Við drengirnir vorum frekar vinveittir hrafninum. Allir hafa séð hver hrafnar hafa mikið yndi af því að espa hunda til að elta sig, en svipaðanleik lékuðir við okkur drengina. Við fylgdum þeim eftir með grjótkasti, en þeir flugu upp þegar þeir töldu sig komna í kastfæri, settust síðan niður, spottakorn frá okkur, hoppuðu og görguðu og veltu vöngum framan í okkur. Þeir vissu nákvæmlega hver langt okkur væri trúandi til að kasta og gerðu líka mun á því hvort við höfðum stein í hendinni eða ekki. Ef við heldum ekki á neinum steininum, þá lifiður okkur að komast mjög nærri sér, en færum við ofan í vasa okkar eða beigðum okkur eftir steini, þá voru þeir óðar flognir. Þá gerðu sumir þeirra, trúlega þeir elstu og lífsreyndustu, mun á því hvort miðað var á þá byssu eða priki og þeir voru miklu mun varkárari gagvart fullornum mönnum en okkur drengjunum. Í kálgarðinum í Lokinhömrum var steinn sem ekki hefði þótt borga sig að koma í burtu. Hann var all stór sig, en ekki stóðan nema á að giska einn þriðja úr metra upp úr moldinni. Hann var svona risuður vegggarðsins að einungis var mjótt sund á milli, en einmitt þar óks mikið af hávaksinni tröllasúru. Á steini þessum sátu yðurlega hrafnar, þótt ekki væri hann meira en á að giska 15 metra frá bæjardyrunum. Létu þeir sér engan veginn bregða þótt einhver kemi út á hlaðið, ef þeir þóttust sjá að ekki myndan vera vopnaður. Svo var það einu sinni síðla á sumri þegar tröllasúran í garðinum var sérlega bladrík að hrafn satt á steininum. Ég og einhverjir fleiri voru á hlaðinu og var hrafnin í stríðnisessinu. Hann hoppaði á öðrum fæti, hallaði undir flatt, yfði stél og vangi, brýndi gogginn á steininum og krunkaði espur eins og hann vildi ögra okkur vangjalausum vopnleysingjum. En allt í einu skaust eitthvert dökkt hnoða út úr tröllasúru skóginum og lenti á bakinu og krumma sem steinþagnaði, tók mikið viðbragð og sveiflaði sér á loft. Hann rendi sér vestur eftir í áttina til sjávarins, hentist sitt á hvað og sneri sér við svo að kviðurinn vissi í loft upp en árangurslaust. Riddarinn, sem var svartur kettlingur, sat sem fastast á bakinu á hinum státtna stríðnisegg. Við horfðum hljóðir á hrafnin, sáum hann fjarlægjast meir og meir, uns hann var ekki orðin nema eins og lítill dökkur depill. Og ég fyrir mitt leiti taldið alveg víst að ég myndi aldrei framar sjá litla fallega kettlingsflónið. En skyndilega sneri hrafnin við og stemdi beint á bæin aftur. Það var eins og hann hefði á tilfinningunni að frekastmundan losna við hinn leiða riddara á svipuðum stöðum og hann hafði stokkið á bak. Krummi velti sér við, hnýtaði hringa, hækkaði sig og lækkaði og klagaði sár og argur sína nauð. Þá var hann var staddur upp yfir flötherri sem var neðan við garðinn, flaug hann afar lágt og velti sér upp í loft ennþá einu sinni. Og viti menn, nú sást detta til jarðar eitthvað dögt og hrafnin rak upp fagnaðar krunk, sneri sér við, breytti örstnögt stefnu og flaug á hvarf eitthvað út á hlíð. En niðri á flutinni skjögraði kettlingssmáninn, hugðist hlaupa heim að bænum, en gekk út á hlið eins og krabbi, nam staðar og reyndi síðan aftur, en skjögraði enn, svo hann hnipraði sig saman og lá grafkyrr, gerði eins lítið úr sér og honum var und. Og við stóðum á hlaðinu og skelli hlóum að dýrinu litla, sem við þó þóttumst úr helju heim tafa. Faðir minn var refaskytta. Hann veitti marga yrðlinga lifandi og ól þá ofta alllengi heima. Síðan seldan þá oftast í norsk skip því að norðmenn höfðu á þeim árum hafið hann atvinnveg sem síðan hefur orðið þeim ærin tekjulind en þar á ég við eldi og ræktun loðdýra. Ég veitti yrðlingunum mikla athygli og komst að því sama refina og önnur dýr að eins og þeir eru meir og minna ólíkir í ytra, þá eru þeir það máski ennþá frekar að vitsmunum og lundarfari. Ég þekki frá bernsku árum mínum mörg dæmi vitsmuni tófunnar og mun ég nú gera grein fyrir þremur slíkum dæmum. Fadir minn lá oft fyrir tófu að vetrinum þegar tunglsljós var, fór hann venjulegi rökkurbyrjun og kom heim fyrir óttu. Hann bar niður hrossakjöt eða skrokk af pestarkind á túninu í Dalsdal. Lá hann þar vanalega í hlöðunni og skaut út vindaugað. Það bar til einn veturinn að svo liðu vikur að engin refur kom á niðurburðin þann tíma sólarhringsins sem fadir minn lá í hlöðunni. En að morgni sást að Tófa hafði komið og gett sér á getinu eftir að hann var farin heim. Einnig viti að Tófa niðurburðarins þær nætur sem hann fór ekki til veiða. Komst faðir minna þeirri niðurstöðu að Tófan myndi leggjast fyrir í rökkurbyrjun í hlíðinni ofan við túnið og fylgjast nákvæmlega með ferðum hans. Hann tók svo með sér út eftir Jón gamla Smala. Hríð lágu þeir tveir í hlöðunni en síðan fór Jón heim. En Tófan kom ekki á niðurburðin að heldur, ekki fyrir en faðir minn var einnig farin. Svo var það að kvöld nokkurt höfðu þeir Jón með sér kápu og hatt þegar þeir fóru út eftir og þá er þeir höfðu legið stundar korn í hlöðunni, settu þeir kápuna og stafumíkin og hattin ofan á. Síðan fór Jón af stað til bæjar og hélt stafnum þannig að álengdar væri sem líkast því að þarna væri tveir menn á ferð. Þetta bragð fekk Tófan ekki varast. Eftir tæpan hálftíma var hún komin á niðurburðin og tekin að snæða. Faðir minn miðaði í ró og næði, skotið reið af og tæfa fjall dauð á hjarnið. Þegar heimkom skoðaði faðir minn hana í krók og kring. Var þetta stærðar steggur og hinn fallegasti á hárbragð. En tennurnar voru orðnar mjög slitnar og auðsætt af þeim að þetta var gamall refur og veraldar vanur. Ég hafði verið að reka kvífje, hafði skilið við það niður í Eyjólfsnesi og fór síðan takagötuna heim á leið. Þegar ég átti tiltölulega skammt eftir inn í sjónarhólsurðirnar, þá nam ég staður og fór að horfa út á sjóin. Logn var á og það lóaði ekki að steini. Sól var gengin til viðar og það var sem gullregn hefði fallið á fjörðin. Ég hafði oft séðan svona, en samt sem áður stóð ég góða stund og gat ekki haft af honum augun. Svo rendi ég þeim yfir Djúpadalspollin og augun staðnæmdust við skerið sem var beint framundan þar sem ég stóð. Var háfjara og skerið er var flatt og gróið brúnu þangi, stóð í allri sinni lengd upp úr blík fáguðum sjónum. Fremst á því var æðarfuglahópur, í honum tugir fugla. Allt í einu kom ég auga á Tófu sem stóð ofan við mitt skerið. Hún var grá mórauð og með ljósari skellum hér og þar. Hún var með öðrum orðum grensmógin. Nú lappaði hún á stað í áttina til æðarfuglana, skreið ekki en fór sér ósköp hægt. Ég hafði ekki af henni augun. Nú komu þau og settust hjá mér, hundarnir, skrámur og kátína og tóku líka að stara. Það kom ekki upp úr þeim svo mikið sem ylfur, en samt snefti ég þau í hálfum hljóðum og skrámur dillaði rófunni, en kátína varð furtaleg og sleikti útum. Ég var hræddur að athygli þeirra kynnið að dragast svo mjög að Tófunni að þau þýtu með urri og gelti. Þar gekk nú Tófan fram á suðurbrún skersins og hvað? Hún skreiði niður í sjóin og lagðist til sunds, synti fram með skerinu og svo nærriði að jafnvel maður sem þar hefði staðið uppréttur hefði ekki séð hana. Og áfram hélt hún eins og hún var komin fram fyrir skerið. Þar skreið hún upp og sér afar hægt. En allt í einu kom stigðað æðarfuglunum, hvort sem hún hefur nú stigt á viljandi eða ekki. En vístur það að þeir leituðu ekki út af skerinu til hliðana en fleygðust beint í flasið á tæfu. Það sá ekki í hana fyrir fugli, en eftir svo sem andartak stóðum þarna með baksandi æðarblika í kjaftinum. Hún hélt hálsin á honum og nú lagðun á hann báðar framlappirnar, svo hætt hann að hreyfast. Nokkrum augnablikum síðar lappað hún með blikan upp skerið. Hausin á honum stóð út úr hægra kjaftvíkinu, hálsin lá í boga aftur á bógin á henni, skrokkurinn hvíldi á herðakambinum, en stél og lappir dingluðu niður með henni hægra megin. Ég ógnaði skrámi sem var staðin upp og ég gekk hljóðlega inn í sjónarhólsurðir. Mér fannst tófan eiga fyrir því þótt hún fengi að vera í friði með þessa björg sem hún var að draga í búsitt. Þá var það einu sinni að ég var að fara niður í Eyjólfsnes að vorlagi. Þegar ég kom niður á hól einn í ofanverðu nesinu, nam ég skyndilega staðar. Niður á grundinni stóð ær og undir kviðnum á henni viku gamalt lamb. Ærin var stór skepna og falleg, hún var hirnd og þarna stóðu nú, reist og fnasandi og stappaði niður fótum. Frammi fyrir henni stóðu lítill flekkóttur hundur. Nei, auðvitað var það ekki hundur, það var grensmógin tófa. Ég hafði heyrt að tófa inn í gjarnan þannig á fullorðnu fé að hún stikki á það og biti í snoppun á því og þar hengi hún, uns það væri tekið að mæða blóðrás. Þá glefsaði hún í hálsæðarnar á því og gengi þá að því dauðu. Sjálfur hafði ég séð kind sem sloppið hafið úr klóm tófunar með skaðrifna snoppu. Hafði orðið að slátra þeirri kind. Nú hugðist ég þeysa og sprettinn og síga hundunum sem höfðu verið að leika sér og dregist aftur úr. En ég hikaði. Forvitnin varð varhygðinni yfirsterkari. Þær stóðu þarna, ærin og tófan og korugur réðst á hinna. Tófunni hefur sjálfsagt staðan okkur ógn af hornunum og augnaráði ærinar. Og ærinni hefur fundist örugast að standa svona með lambið sitt undir kviðnum meðan tófan leitaði ekki á, þannig leið góð stund að hvorki tófan nýja ærin hreyfðu sig. Svo var það allt í einu að tófan stökk út á hlið, en ærin gaf ekki færi á sér. Hún vék sér þannig til að á eftir stóð tófan beint fyrir framan hana eins og áður. En leið stund að hann sann nokkuð gerðist. Svo tók tófan undir sig stökk og fjarlægði stána án þess að líta af henni. En síðan labbaði hún nokkur spöl og virtist ekki gefa áni minnsta gaum. Því næst nam hún staðar, snýri sér við, bretti eyrun og horði á ána. Og skyndilega stökk tófan upp í loftið eins og hún hefði fengið flog. Þegar hún kom niður, brá hún á leik og svo stakk hún sér kollnís. Síðan lá hún á hrygnum og prjónaði löppunum upp í loftið. Nú leiti ég nýju á ána og lambið. Og skyndilega sá ég lambið hlaupa með sperrt eyru í áttina til tófunar. Hún stóð með hægð á fætur en tók síðan að hoppa og bregða á leik. Lambið hafði numið staðar þegar hún stóð upp en nú hélt það áfram, raunar hægt og hikandi. En þar kom ærin til sögunar. Hún þaut beint þangað sem tófan lét sínum látum og var að gabba til sín lambið. Hún sett undir sig höfuðið og bjóst til að stanga, en tófan stökk til hliðar og áður en ærin fengi stöðað sig, þá þaut refurinn í beina stefnu á lambið. Nú rak ég upp óp og tófan stansaði og leit til mín. Nú var ærin búin að snúa sér við og gerði nýja árás á reppa. Ég sigaði og hundarnir komu þjótandi. Svo hentist þá tófan á stað út og niður í fjöru. Hundarnir komu auga á hana og hlupu á eftir henni allt hvað af tók, svo hvarf sú loðna þrenning fyrir bakka. En á grundinni stóð ærin og þefaði af lambi sínu sem komið var á spena og dillaði dindlinum. Eftir stundarkorn komu hundarnir til mín aftur, hálf skömmustulegir á svip. Þeir höfðu verið nógu frakkir, þá voru þeir lögðu á stað, en hvorugur þeirra þorði að ráðast á tófu þegar til alvörunar kom. Faðir minn átti svarta á sem gat sér mikinn orðstýr. Ólafur, föður bróður minn, var nokkur sömur skipstjóri á allstórum kúter frá Þingeyri og eitt sinn sem oftar lagðist hann framan af lokinhömrum og fór í land. Var hann með þau boð frá skipshöfninni að hún vildi gjarnan kaupa gelda á. Var ærin sögð velkomin og var hún sótt í snatri. Hún var svört á lit og á besta aldri en hafði mist undan sér svo seint að ekki hafði verið unnt að fá lamb til að venja undir hana í staðinn fyrir hennar eigið. Ærin var flutt út í skipið og var hún látin vera laus á þyljum uppi en það var öldustokkurinn mjög hár. En þá var létt að verið akkerum, báturinn tekin á þyljur og skipið var komið út undir Skollanestanga. Þá hóf ærin sé á loft, stökk yfir öldustokkin og synti áleiðis til lands. Þetta var alllangt sund, en svo svarta náði landi og furðu skamri stundu. Var þeim ekki mynd af baðinu. Hún hlaut nú nafnið Hetja og lifði í mörg ár eftir þetta. Þá átti faðir minn á sem kölluð var Góðastjúpa. Hún var einnig svört. Hún var svo lambelsk og lambsæl að ekki kom það fyrir að hún gengi ekki með tveimur eða þremur lömbum fráfærur þó að hún bæri aldrei nema einu lambi. Tókst henni ævinlega að ná lömbum frá öðrum ám, oftast frá einhverjum sem voru tvílemdar, en stundum frá einlemdum tvævetlum sem síndu lömbum sínum litla ræktarsemi. Seinasta árið sem Góðastjúpa var á lífi var hún geld, en við lambleysið sætt hún sig alls ekki. Lentu smalar í mestu vandræðu meðan vorið því hún lokkaði unglömb frá meðrum sínum án þess að hafa sjálf upp á nokkra mjólkina að bjóða. Var svo það ráðtekið að reka hana á samt fleira geldfé fram á Lokinhamradal því að lambfjöð var úti á líð og frammi á Dalsdal. En daginn eftir var Góðastjúpa komin út á Daldalsflatir og búin að ná sér í lamb. Var nú talað að trúlega er ekki annað ráðvætna en að taka hann á farginni, en vegna þess að öllum þótti væntum hana varð ekki að því. Og var henni gefin kostur á tvílembing sem var svo gamall að hann gat lifað án mjólkur. En þó að hún væri státtin af lambinu og sýndi því mikla umhyggju, þá lét hún ekki alls kostar af tilraunum til að venja undir sig fleiri lömb og var hún smölunum ennum hríð til allmikillar mæðu. Haustið kom hún svo á fjalli með fjögur lömb. Hafði tekið til fósturs ekki færri en þrjá hagfæringa. Faðir minn átti ávalt allmarga sauði. Það voru myndarlegar skepnur og yfir þeim næstum virðuleg ró. Nokkrir þeirra fóru að sumrinu á hverju morgni niður í fjöru, allaleið framan úr Dalsfjalli, gættu sér á fjörugróðri og löppuðu svo í halarófu upp á flatir, lágu þar eitt tvo tíma og heldu síðan til fjalls. Bitu alls ekki niður fyrir þeir voru komnir fram og upp í fjall. Oft sá ég það á vorin, meðan geldfé hafði enn ekki verið sleft, að sauðirnir töldu hvíla á sér ábyrð sem friðarstillum. Ef hrútum lenti saman og margir sauðir voru nærstattir, þá fylgtu þeir liði sauðirnir, voru máski 7-8 og gengu á milli. Komu þá vanalega 3 eða 4, hvorum megin að ófriðarseggjunum, sem ávalt letu sér segjast, þótt sniftir yrðuðir hrútarnir. Hrútar geta engu síður orði mannýr en nöyt og er hverjum þeim manni búið beinbrot sem verður fyrir höggi af stórum hyrndum hrút. En svo er bóti máli að hægara er að varast hrút en nöyt því að hrúturinn rennur ávalt þráðbeint það skeið sem hann hefur tekið þegar hann rennir sér á mann eða dýr. Það er minnátti eitt sinn gráan hrút sem var mjög stór eftir aldri og fallega vaxinn. Dáðust allir að honum sem sá hann. Hrútur þessi varð mannelskur af matgjöfum og tók upp á því að halda sig heima við hvernig sem við honum var stuggað. Hann sótti mjög á að sníkja mat hjá okkur drengjunum og gerðist hann æ heimtu frekari eftir því sem lengra leið á sumarið. Oft höfðum við ekkert handónum og stundum gerði hann sig ekki ánaðan með það sem við færðum honum. Þá varð hann reiður og vildi refsa okkur. Loks kom þar að hann var orðin all mannýgur. Tókum við þá upp þann leik að stilla okkur upp við stóran stein og láta hrútin skopa á okkur skeiðið. En ávallt hlupum við undan í tæka tíð og svo lenti höggið á steininum. Hrúturinn var það samhyrndur að þetta varð ekki hans bani en oftast fjallan þó við höggið. Þegar hann stóð á fætur skók hann hausinn og slykti útum, leit síðan á okkur og var til í að hefja leikinn á ný. Kom það fyrir að við létum hann stanga steinin þangað til hann skjögraði í spori eins og hann væri ölvaður. Loks þreytum við á þessum leik og sneittum hjá hrútnum. Skömmu síðar hvarfan og sásti ekki á ný fyrir ný göngum. Var engu líkara en honum hefði ekki þótt neitt varið í að halda sig heima eftir að hann misti félagskap okkar drengjana, svo hollir sem við þá vorum honum. Á kúm hafði ég ekkert dálæti þegar ég var drengur og hefði mér þó átt að vera mjög hlýtt til þeirra, svo mikið sem ég var gefin fyrir mjólkina orðum. Sú af kúnum sem mér er minnistæðust hétt Kolgrön. Það var stór kýr og falleg, dumbrauð á lit og kólótt granir. Hún var dágóð mjólkurkýr og mjög kostgóð, en hún var keipótt og þrá með afbrigðum og kom þetta engum niður á okkur drengjunum fyrst á vorin þegar byrjaði var að leysa kýrnar út. Þær voru þá svo heimasæknar að við urðum ávallt að sitja þær tveir eða þrýr svo að þær hlýp ekki heima að fjósi. Hafði Kolgrön alltaf forstuna strokið úr haganum. Við sátum kýrnar frammi á mýrum ofan við langholtið sem er skammt fyrir framan túnið í Lokinhömrum. Við höfum bækistöðar okkar í skriðufæti ofan og utan við kúahópin. Lékum við okkur þar á ýmsavegu en aldrei máttum við sleppa augunum af Kolgrön gömlu en það hafði hún sín augu á okkur. Tók ég aftur og aftur eftir því að þótt hinar kýrnar bitu grasið sem ákafast þá hélt hún grönunum löngum og löngum alveg niðri við gróðurinn án þess þó að býta eitt strá. Lét hún annað augað ávallt hvíla á okkur og ef hún þóttist verða þess vísari að nú hefðum við glemt að hafa gætur og kúahópnum, þá tók hún þegar í stað sprettin og strax og hinar urðu þess varar þá settu þær halan í loft upp og hlupu á eftir henni. Þarna voru auk hestagvettunar, tveir þrýr tróðningar og fóru kýrnar stundum sín hvern. Gat oft verið verra að snúa þeim aftur en heilum fjárhóp. Oft kom það fyrir að við náðum ekki Kolgrön gömlu fyrir en heimundur fjósi. Þegar við loksáðum komist fyrir hana og stugguðum henni fram eftir aftur, þá leit hún við okkur þráaleg og íbyggin og mér virtist hún vilja sagt hafa býði bara grein mín, ég er alls ekki uppgefin. Og sannarlega var hún það ekki. Þá fyrst lauk þrásókn hennar þegar hinar kýrnar vildi ekki lengur fylgjenni. Af hestunum höfðum við mikið gaman eins og títir krakka, þótt mér væntum þá alla, en mesta skemmtun hafði ég af tveim gömlum áburðarhestum, þeir hétu Mósi og Fífill. Mósi var mósóttur eins og nafnið bendir til, hann var túnþjófur með afbrigðum og bæði kenn og ósvífin. Ég kom maski út á Hjallhól og sá alla hestana standa í túninu, vék mér síðan við og kallaði hundana. Þegar ég svo fór að reka hestana og var komin með á góðan spöl fram á flatir, þá tók ég eftir vill eftir því að Mósa vantaði, varði ég svo að snúa við. Sá ég þá stundum Mósa standa og gægjast fyrir húshorn, eða þá ég fann hann inn í öðru fjárhúsinu og svo sem ekki fremst við dyr heldur inn undir gafli, því þar varð hann ekki séður þó maður kæmi allar leiðin í dyrnar. Kæmi ég að hestunum heima við bæ, þá var Mósi viss með að víkja sér bak við einhvern kofan eða upp í skemmusund, allt eftir því hvar hann taldi líklegastan felustað í það og það skiptið. Til reiðar var Mósi liðlegur og frekar þægilegur ef hann vildi það við hafa, en annars var hann fárra meðfæri. Hann hafði þann leiða ósið að prjóna og það ekki eingöngu þegar farið var af stað eða þá er einhver var á honum einn á ferð. Hann var alltaf vís til að hefja prjónaskapin þegar verst gengdi uppi á heiðarhjalla, í blautri mýri eða jafnvel út í miðri á. Þá er hann hafði svo lagt einhvern riddaran frá sér, leit hann á hinn fallna hálf luktum augum og skalf þá á honum neðri vörin. Svo stundan þungan, eins og hann vildi segja, sá leiði hrekkjalímur, já, mörg er nú mæðan í inni veröld. Fífill var bleikur á lit. Hann var fallegur hestur og góður til reiðar, skeiðaði talsvert og gat orðið kappsamur í samreið. En hrekkjóttur var hann ekki síður en Mósi. Hann prjónaði ekki heldur jós. Hann var mislindur en Mósi samur og jafn. Mósi lét prjónaskapin aldrei hjá líða en Fífill gat verið algjörlega hrekklaus þegar hann var í góðu skapi. Þó var honum ekki að treysta. Eitt sinn sem oftar var mér sagt að sækjan og fór Gísli litli bróður minn með mér. Fífill reyndist í besta skapi. Hann lagði alls ekki kollhúfur en sperti eyrun og nusaði af okkur af mikilli vinsemd. Og hann hafði ekki frammi neina hrekki þegar ég beislaði hann. Ég hugsaði því með mér að það geti nú bara vel hugsaðst að hann lifði okkur að tvímenna á sér heim. Jú, jú, hann lofaði okkur að komast á bak og svo var haldið af stað. Fífill fór á dillandi skeiði og við hugsuðum með innilegri hlýju til þess að dásamlega reiðskjóta. En þegar við vorum komnir heim á flötina framan við bæinn, þá rauk Fífill út í þúfur og þvældist þar með okkur fram og aftur. Þúfurnar voru stórar og dældirnar á milli þeirra djúpar og svo var þá eins og við værum komnir út á skip sem stríddi áfram í stórsjó. En ekki lánaðist Fífli að koma okkur af sér með þessu móti. Hann hljóp því heima á skemmurlað, stansaði þar snögglega og setti upp rassinn. Og nú hentumst við Gísli báðir fram af honum. Þegar ég var staðin upp, stóð Fífill hérna hýreigur og tugði mjölinn, hinn rólegasti. Það var engin vafi á því að honum var verulega dillað. Hann hafði svo sem viljað hjálpa drengjunum af baki. Þá kem ég að þeim dýrunum sem mest hafa haft saman að selda við mennina, köttum og hundum og mætti þar frá mörgu segja. En ég vík einungis að því sem mér er minnistæðast og mér virðist sérlegast. Í lokinhömrum var þrílita læða sem ég minnist engum fyrir það hvernig hún agaði afkvæmi sín. Ég man eftir því að einu sinni var kettlingur sem hún átti komin út í opin glugga og virtist hafa huga á því að stökkva niður. Móðurinn mun hafa talið hann of ungan til slíks því hún þreif hann í kjaftin og lét hann dingla út úr glugganum í lausu lofti. Reyndi hann þá að ná fótfestu en auðvitað var það árangurslaust. Kisa stökk síðan inn þegar hún taldi kettlingin hafa hlotið hæfilega áminningu. Þá hefur móður mín sagt mér eftirfarandi sögu. Henni varði litið út gluggann á herbergi sínu. Sá hún þá að kettlingur sem þessi læða átti var komin út í bæjarlækin á vaðinu. Stóð hann þar og lyfti upp framfótunum til skiptis. Allt í einu kom móðurinn þjótandi, þreif í hnakkadrambið á honum, svift honum á loft og fór með hann upp í grasið nokkra metra frá lækjarbakkanum. Síðan lagði hún vinstri loppuna á herðakambin á honum en barði hann aftur og aftur með þeirri hægri. Að lokinni þessari hýrtingu rak hún hann á undan sér inn í bæ. Sá köttur í lokinhömrum sem lengst lifði og mest hvaða að var grábröndóttur stekkur sem Brandur hét. Hann var óvenju mikill vexti og hinn fræknasti veiðiköttur. Var hann svo athafnasamur veiði smáfugla að hann hlaut af því ernar óvinsældir. Kötturinn var eignaður Ólafi bróður mínum og var það furðulegt hvað hann lifði eiganda sínum. Var Ólafur við hann ærið harðleikinn en ekki manni eftir því að Brandur klóraða nokkru sinni. Var engu líkara en hann mæti mjög mikils þennan harðfengast náða. Var skrítið að sjá Ólaf, 2 ára gamlan, drösla við hlið sér á hnakkadrambinu þessum stóra og sterka ketti og dustaði hann til mjög rækilega því að hlutvöllin milli þeirra voru svipuð og ég get hugsað mér milli tígristýrs og venjulegs kallmanns. Einu sinni að sumarlagi var Brandur dæmdur í útlegð. Svo var mál með vexti að ein af hænunum í lokinhömrum hafði eignast milli 10 og 20 unga og þótti ekki vísar en víst að Brandur virti friðhelgi hinna ungu borgara í ríki hana konungs. Var Brandistungi í poka og hann fluttur sjóliðis út í Svalvoga, skildi hann ekki eiga afturkvæmt fyrir hann með haustinu. Svo var það eina nóttin að ég var vakind klukkan 4 til að smala kvífje. Nokkrar ær voru komnar heima á stekkjartún og rak ég þær á undan mér út eftir því ég var vanur að safna fjennu í hóp úti í Dalsdal og telja það þar áður en ég rak það heim aftur. Þegar ég var komin út í sjónarhólsurðir, sé ég að ærin, svo sem fyrst fór, brá skyndilega undir sig hausnum og fleygði síðan einhverri flyksu af hornum sér. Það sýndi sig að þetta var kötturinn Brandur. Hann var þá þarna kominn, hafði haft að engu útlegðardóm sinn og ekki þurft á að halda fylgd eða leiðarvísi til að rata heim. Slykti hann útum, leit á mig og mjálmaði og ég gat ekki annað en fagnað endurfundunum, þó að mér vekti í brjósti kvíði fyrir unganöðrunum fallegu sem trýtluðu eftir móður sinni túnið í Lokinhömrum. Þegar ég kom svo út í Dalsdal, gekk ég fyrir dyrnar á sauðhúsinu og varð mér litið þar inn. Og mér brá heldurinn ekki í brún. Það sá vart í grindunnar fyrir smágerfu fyrri. Ég þaut inn í húsið. Tvær maríörlur höfðu átt hreiður sín á vegglæjunum og ég hafði skoðað ungana fyrir 2 nóttum. Nú hafðu bæði hreiðurinn verið rifin niður og engin ungi var á lífi, en vangir, fuglsnef og fjaðrir út allt. Og uppi á mæni hússins stóðu 4 hnípnir og þögulir fuglar. Að greri aldrei heilt milli okkar Brands upp frá þessu. Bestu smalahöndur mínir voru þau Kátína og Skrámur. Þau voru mjög sitt á korn veg. Kátína var vel skinnug en frekar löt, en hún var góð til að reka með henni fé því hún var geltin. Hún var mislind með afbregðum. Stundum var Kátína undur kát, dillaði sér þá allri og flýraði þannig að hún myndi mjög á ofsakátan kvenmann og þá úaði mjög einkennilega í henni. Síðan var hún annað veifið svo fíld að þá draup af henni ógeð og leiði. Ef hún var snift, varð hún ákaflega móðguð og var lengi að ná sér. Ekki þýtti að berja hana til hlýðni eða ásta. Hún var þá viss með að hlaupa heim, skríða inn undir rúm og liggja þar þangað til hún var orðin glórhungruð. Helst var að kjá við hann og ég vil sína henni ærsla kenda blíðu þegar í henni voru dyntir. Skrámur var hins vegar skapgóður með afbrigðum og auk þessi viljugur og skýr fjárhundur og þótt okkur drengjunum mjög vænt hann. Það var ekki geltin og bættu þau Kátína gortanað upp. Einu sinni varð Skrámur fyrir því að skjóttur hestur úr Svalvogum sló hann svo að hann blindaðist á vinstra auga. Eftir það hætti honum til að skilja eftir kindur sem voru vinstra megin við hann. Ef vindur stóð ekki af þeim, þá gat hann farið bara örskammt frá þeim án þess að verða þeirra hið minnsta var. Árið 1908 var föður mínum gefinn 2 mánaða gamall hvolpur af erlendu kyni. Hann var skýrður Vígi í höfuðu á hundi Ólafs konungs Tryggvasonar. Hvolpur þessi var mjög þroskalegur og varð stærðar hundur. Hann var veginn eftir að hann var tekin að fitna og var hann þá 25 kíló. Vígi var svartur, gljáhærður og hárbragðið mjög fallegt. Hann hafði hvíta bringu. Hann var mógofóttur og kjálkarnir voru mógulir og sömuleiðis lappirnar upp undir hné. Hann var fríður hundur og svipreinn enda augun mjög skær og grindarleg. Faðir minn vandi Víga sem skothund og hafði á honum mikið gagn. Varð hundurinn ávallt yfir sig kátur þegar hann sá fugla sem faðir minn skaut, en orðin var seppi nokkura ára þá var hann fann upp á því að taka 2 í einu þegar fleiri en einn voru skotnir, en ærið varð hann hreykin þegar hann svam að landi í fyrsta skipti með 2 fugla milli skoltana. Fyrir kom það að faðir minn lét hann baksa við seli sem skotnir voru á flotti, en honum veittist að vonum mjög örðugt að ná haldi á selunum. Þó kom það fyrir að hann bjargaði selum að landi, íttan þeim undan sér, uns faðir minn fekk náð til þeirra með rá sem skutull var framan í. Mikið indi var víga að því að bera í trantinum ýmsan hluti og varðan því montnari sem hann sá að föður mínum var annara hlutin. Þegar vígi var orðin fullþroska, batt faðir minn klúti 15 kíló að stein og sagði hundinum að bera steinin. Bar vígi steinin það bil 2 kílómetra. Ef einhver týndi vettling var vígi látin nasa af þeim sem vís var og svo þaut hann af stað. Hann rakti spor þess sem vettlingin átti og kom ávalt með hann eftir nokkra stund. Þegar faðir minn var formaður og vélbáti í Súgandafirði, hafði hann víga með sér í verið. Þá er faðir minn var á sjó, skildi hann víga eftir í landi, gætti hann þá búðarinnar og varði alla harðfiskhjallana fyrir aðsókn sauðfjár, gerði þar engan mun á hjalli föður mín svo hinna. Milli 10 og 20 bátar réru þá úr Súgandafirði, en vígi þekkti Lokinhamra bátinn úr öllum hópnum. Þegar hann stemdi inn á höfnina, fór vígi niður í fjöru, settist í vöruna og beð þess þar að faðir minn kemið að landi. Þegar faðir minn varð á nýskipstjóri á þýlskipi, var vígi jafnan með honum. Í góðu veðri sótti hann fisk sem flaut af færum skipferja. Var honum markaður allur sá fiskur sem hann sótti. Tók hann vanalega í eyruggan á löngu og öðru stórfiski, og þá er hann sinti í áttina til skipsins, myndi hann á kvalveiðibát sem er að draga stórkveli. Í vondum veðrum vildi vígi ávalt vera upp á þyljum fyrstu vertíðirnar sem hann var á sjó með föður mínum, stóð venjulega með niðurlagt skottið og starði á eldurnar. Leit svo út sem honum veri mjög órótt. Svo var það einu sinni í afar vondu veðri að vígi stóð í fiskikassanum og átti honum yfirleitt að vera þar óhætt. Skipið sigldi beint undan vindi og var stórsjór. Allt í einu kvöldi sér brotskafl svo mikill yfir skut þess að hann flætti fram eftir því fram í stefni. Báran hreyf víga með sér og báran fram undir akkerisvindu og má telja það sérstakt að hún skildi ekki skólunum útbyrðis. Eftir þetta vildi vígi ekki vera á þyljum uppi í vondum veðrum. Vígi var mjög fylgisbakkur föður mínum og honum afar tryggur. Þegar faðir minn gekk til rekju, þar sem hann var gestur, varð hann að gæta þess að vígi væri ekki úti, því ef það kom fyrir, þá braust hann inn um glugga á herbergi því sem faðir minn svaf í, væri það á neðstuhæð, en nagaði ella hurðir og gelti og urraði ákaflega. Heima í Lokinhömrum lá vígi alltaf þegar hann var inni á kæruskinni undir borði í svefnirbergi foreldra minna. Ömmu minni hafði í fyrstu verið illa við að hann væri uppi meðan lesin var húslestur og hafðan þá verið látin fara ofan af loftinu. En ekki var fyrirbyrjað að syngja en hann hóf gelt og spangól. Þá var hann rekin út á hlað en brátt var hann komin upp á einn baðstofugluggan og þar upp ofan sína raust. Var það loks að samningum milli móður minnar og ömmu að vígi skildi rekin inn undir rúm áður en húslestur hæfist. Því var það að leið og hann sá teknar sálmabækurnar upp, þá spratt hann á fætur og skreið undir rúmið. Ef það kom fyrir að hann svaf þegar húslestur skildi hefjast, þá rauk hann upp mjög skömmustulegur leið og sálmasöngurinn hófst. Vígi var afar meinlaus nefn hann væri hrekkjaður, en svo var hann langrækin að hann glimdi aldrei hrekkvísi í sinn garð. Engum var hann meinilla við þá sem höfðu sínt honum misjamt þegar hann var hvolpur. Mikið mein var okkur drengjunum að því að hann leið okkur ekki að fljúast á þótt í gamni væru við neina sem voru ókunnugir. Var sem hann þyrði ekki að eiga undir slíku, taldi sig sjálfsagðan vörð okkar og verndara. Hins vegar lét hann sig það engu skipta þótt við flýjumst á innbyrðis, jafnvel illu og lékum hver annan hart. Á yngri árum víga lékum við okkur við hann á ýmsan hátt. Til dæmis tókum við poka og togaði vígi í annan endan en einhver okkar í hinn. Bárum við ævinlega lægri hlut og varð hann mjög glaður og montinn. Þá er hann að sigrað hvern af öðrum í þessum pokadrætti. Svo vöndum við hann á að stökku ofan í tunnupoka sem við heldum út. Síðan bundum við alltaf fyrir opið og svo tók við að stökkva í loft upp í pokanum. Gelt hann þá af allt hátt. Þegar honum þótti hins vegar nóg komið af þessari skemmtun, þá kom grimdarhljóð í röddina. Rukum við þá til og leysnum frá pokanum, en yrðum við í seinnalagi, þá refsaðan okkur á þann hátt að hann hljóp til og stökk á okkur, lét bógin lenda á öxlina á okkur og stift okkur þannig koll. Ekki var víin einn fjárhundur. Hann vildi því aðeins sinna kindum að hann mætti taka þær og halda þeim. Var hann oft notaður þegar fé var rekið í rétt. Ef kind stökk úr hópnum, hljóp hann uppi, greipi hornið á henni og snýra hann niður. Síðan hélt hann henni þangað til einhver kom og tók hana. Ef kindin var ekki hirnd, greip víi í ullina á bóknum, en væri hún bæði kollótt og rúin, þá hljóp hann koll og stóð síðan á henni. Eitt sinn óttuðnist við mjög víða þegar verð var að rétta fé. Úr hópnum hljóp stærðar hrútur og lét víi ekki segja sér tvisvar að hlaupa á eftir honum. Og eins og venjulega þegar svona var ástatt, þá stóðu hinir hundarnir grafkyrrir og horfðu á af óttablandinni virðingu. Þegar víi hafði dregið hrútin uppi, sneri hrútsi sér við. Víi nam þá staðar og horfðust þessar tvær sterku og fallegu skepnur í augu nokkur augnablik. Svo skopaði hrúturinn skeið og rendi sér á víga. Við stóðum með öndinni í hálsinum, drengirnir, og svo mun hafa verið fleiri. Við vonuðum að víi lét ekki blekkjast af sínum mörgu sigrum til að standa kyrr, heldur hlipan til hliðar. En þetta leit ekki vel út, nú eða ekki. En skyndilega hóf víi sig á loft og kom niður á milli hornana á hrútnum. Hrúturinn stakst á höfuðið og víi beit í hornið á honum og snýr upp á hálsin. Lá hrúturinn síðan grafkyrr, var ekki einu sinni svo að hann sparkaði. Og þá er komið var að og víi sleppti hrútnum, þá var þessi mikla skepna ærið niðurlút og skömmustuleg. En víi var hins vegar svo reistur og montaralegur að spaugilegt var af að horfa. Við gættum okkar þó á því vinur hans að gera ekki gís á honum, hann var afar spjarhættur og væri hlegið á kostnað víga, þá varð hann sniftur og svip, en gat líka reiðst, einkum ef þeir áttu í hlut sem honum var lítið gefið. Víi var minnlaus við aðra hunda, nema þeir áreittu hann eða væru keppinautar hans í ástamálum. En einn var sá hundur sem var engavinur hans. Það var hundurinn Skrámur sem ég hef áður drepið á. Þó að Skrámur væri minnlaus mönnum og fé og hinn ákjósanlegasti fjárhundur, þá var hann mikið yndi að áflógum við aðkomu seppa. En væri víi hvergi nærstattur, þá fór Skrámur að öllu með stakri gát. Ef víi var hins vegar nærri, þá réðst Skrámur með offorsi á hvern aðkomu hund, en víi satt hjá rór og athugull. Hefði Skrámur betur, þá lét víi leikinn afskipta lausan. En ef honum sýndist að vinur hans væri að verða undir, þá þaut hann að hólmgöngu görpunum, þreif í hnakkadrambið á þeim ókunna, lagði hann upp í loft og sleppti honum ekki fyrir en Skrámur var komin á hann ofan. Hver tryggur vinur víi var Skrámi verður þó best séð af því sem hér fer á eftir. Þá er Guðmundur Tómasson, sleppti sauðagæslu í Lokinhömrum, tók við því starfi Ingibjartur Guðmundsson. Hann var mikill maður vexti og sterkur að samaskapi og ekki var hann einn heibrók. Skrámur var Ingibjarti mjög fylgisbakkur og var vel með þeim, víga og honum. Þá er faðir minn fór ekkert frá bæ, kom það fyrir að víga leittist, svo hann fór til fjár með Skrámi og Ingibjarti. Var víi ekki til neins trafala við fjárgæsluna, þótt hann neitaði sjálfur að taka þátt í því líku, því hann fór ekki frá fótum sauðamannsins þótt Skrámi væri sigað. Þá var það eitt sinn úti á Svalvoga hlíð að Skrámur elti kindur Ingibjarti til ógreiða. Þetta var mjög óvenjulegt og hugsaði Ingibjartur sem svo að best væri nú að láta Skrám ekki komast upp með slíka ráðabreytni. Er Skrámur kom til hans veitt hann honum þungar átölur beigði sig síðan og þreif til hans. En allt í einu heyrði Ingibjartur grimdarlegt urr og í sömu svifum skall vígi á hann af svo miklum þunga að hann féll og varð að sleppa skrámi. Stóð svo vígi yfir honum urrandi og til alls búin en skrámur fladraði upp um víga, svo sem hann væri að byggja Ingibjarti griða. Lét vígi sér þá segjast en lengi á eftir var í honum guttur við Ingibjart. Eins og nærim á geta sýndi skrámur slíkum vini og verndara sem vígi var honum hinna mestu ástúð og undirgefni. Hann fagnaði honum ákaflega í hvert skipti sem þeir sáust eftir nokkrar fjarvistir og kæmi vígi þar að sem skrámur var að naga bein þá lét hann beinið þegar út úr sér og dillaði rófunni framan í vinsinn. En vígi var mjög sjaldan upp á slíkar veitingar komin. Yrði vígi votur, sleikti skrámur af honum vætuna, en mest lagði skrámur á sig fyrir sakir vináttu þeirra þegar vígi kom af sundi í vetrarkuldum, þannig útleikinn að hvert hár hans var klakað. Settist þá skrámur hjá vini sínum og tók að bryðja af honum klaka strönglana. Hélt hann þessu áfram, þótt sjálfum vær honum orðið svo kalt að hann skilfi og nötraði og tennurnar glömruðu beinlínis í skoltunum á honum. Ég sá víga síðast, þá var ég dvaldi heima, mánaðar tíma árið 1919. Var hann þá orðin feitur mjög, gráhærður og makráður. Nýkomin var til foreldra minna unglingstúlka sem var allar ratalega í framkomu. Eitt daginn þótti henni vígi verið eitthvað fyrir sér, rak í hana fótinn og sagði í hörðum umvöndunartóm farðu skömmið þín. Vígi var alls óvanur slíku ávarpi og allæti. Hann spratt upp, reis upp á afturfæturna, þreif aftan í hálsmálið á kjóli stúlkunnar og lagði hana í móðurætt á gólfið. Síðan vék hann sér fram á gang á þess að líta framar við hinni föllnu. Þá er vígi lést var hann jarðsettur með trega og þótti öllum sem tilþekktu að þar væri mikill hundur af heimi genginn.